pod.gr.
Ακούτε το Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Ένα podcast για τις εξαιρέσεις και τους εξαίρετους της ιστορίας. Οι περισσότεροι διαφωνούν με τα περισσότερα στην πολιτική. Αλλά αν υπάρχει ένας τομέας που συλλογικά αναγνωρίζεται ως επιτυχία κατά την πρώτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτός είναι αδιαφυσβήτητα ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Είναι από αυτές τις λίγες φορές όπου το επίθετο ενός υπουργού, Πιερακάκης, γίνεται συνώνυμο αλλαγών με θετική ανταπόκριση απόλυτο ιδεολογικό φάσμα των Δημοκρατικών Κομμάτων. Μια κοινωνική αναγνώριση και της στρατηγικής κατεύθυνσης και της εφαρμοσμένης πολιτικής. Ωστόσο, αυτά που φαντάζουν ως κατακλυσμικές αλλαγές που ευκαιριακά προωθήθηκαν κατά τους μήνες αντιμετώπισης μιας απρόβλεπτης πανδημίας, κατέληξαν να είναι ένας κοινός τόπος σύγκλησης με στόχο την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών. Και όντως, η μετάβαση όλων των κορυφαίων κρατικών λειτουργιών από τα γραφεία και τους φακέλους στο διαδίκτυο και τις ψηφιακές υπηρεσίες φαντάζει ως η ελάχιστη, ως η απαραίτητη συνθήκη για όποιο κράτος θέλει να συμπεριλαμβάνεται στα πρότυπα του 21ου αιώνα. Κι όμως οι μεγάλες αλλαγές της Ελλάδας στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2020, το δικό μας 20s, είναι τα καθυστερημένα και δειλά βήματα σε σύγκριση με εκείνα των πραγματικά πρωτοπόρων στο χώρο. Σε αυτόν τον τομέα, χώρες όπως η μικρή Εστονία πραγματοποίησαν τομές και χαρτογράφησαν δρόμους ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα. Προωθήσαν αλλαγές που σύντομα θα ακολουθούσαν και οι υπόλοιπες χώρες, μαζί με αυτές και αδικαιολογήτως απούσα μέχρι πρόσφατα Ελλάδα. Η Πρωθυπουργία του Μάρτ Λαρ και η Προεδρία του Τόμας Χένρικ Ίλβας, δύο από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης δημοκρατικής ιστορίας της χώρας, υπήρξαν δύο κομβικές θητείες. Ο Μάρτ Λαρ, ο πιο επιδραστικός πολιτικός των τελευταίων 30 ετών κατά τους Εστονούς, εκτέλεσε επιθετικά μια ατζέντα φιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών. Και ο Τόμας Χένρικ Ίλβες συνδέθηκε ίσως όσο κανένας άλλος με τον μπραντ της ηλεκτρονικής Εστονίας. Έγινε ο πρεσβευτής και πνευματικός σταγός της. Η επιτυχία του οράματος, ωστόσο, πιστώνεται πρώτα στη συλλογική θέληση και μετά στις εξατομικευμένες προθέσεις. Η Εστονία έκανε άλματα γίγαντα φορώντας παπούτσια νάνου, εισήγαγε καινοτομίες και αντιμετώπισε τις προκλήσεις μιας νέας εποχής. Γεύτηκε το κλαίος της αναγνώρισης, καταλαμβάνοντας οφήκια συνδεδεμένα με τις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισήγαγε νέα κόνσεπτ όπως την ηλεκτρονική ταυτότητα, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κρατικών φορέων. Έδωσε ηλεκτρονική κατοικία και έφτιαξε πρεσβεία για τα δεδομένα της χώρας. Πώς τα κατάφερε όμως όλα αυτά? Αυτό θα επιχειρήσουμε να ξεδιαλύνουμε στη σημερινή αφήγηση. Κάντο όπως η Εστονία, λοιπόν, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο πεδίο της ψηφιακής διακυβέρνησης. Καλή ακρόαση. Μπορείς να φανταστείς ένα μέλλον όπου η εθνικότητά σου δεν εξαρτάται τόσο από το που γεννήθηκες ή από το που διαμένεις, αλλά από το που είσαι συνδεδεμένος? Θα πεις όλα γίνονται στην εποχή του Metaverse. Στην ψηφιακή εποχή που τα όρια του έθνους και των συνόρων μάλλον επαναπροσδιορίζονται. Ωστόσο, το μέλλον στο οποίο αναφέρομαι δεν αφορά ένα αύριο που διαφαίνεται, μια νέα συνθήκη που θα ζήσουμε κάπου απότερα, αλλά αφορά ένα πρόσφατο παρελθόν. Μια ιδέα που πήρε μορφή και σχήμα μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες. Από το 1997 μέχρι το 2017. Η Εστονία, μια πρώην λαϊκή δημοκρατία στην πάλε ποτέ περιφέρεια της Σοβιετικής Ένωσης, ο λαός των Φίνων και των 1400 λιμνών, μια μικρή αλλά διαφορετική χώρα της Βαλτικής, θα έκανε μια μικρή επανάσταση ενάντια στις δυσίωνες προσδοκίες που προσέφερε η πρόσφατη ιστορία της. Μια κατεστραμμένη οικονομία στις αρχές του 90, μια διαλυμένη χωρίς δομές και θεσμούς χώρα, πληθυσμιακά μικρότερη του 1,5 εκατομμυρίου, και με έναν άσπονδο ρωσικό εχθρό στα σύνορά της να παραμονεύει να εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε λάθος βήμα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Εστονία αποφάσισε να μετατρέψει τα συντρίμμια της Σοβιετικής κατάρρευσης σε φαλτήριο. Η έλλειψη δομών και συνέχειας του κράτους, όχι ως άλοθη, αλλά ως ευκαιρία ώστε να επαναδιαπραγματευτεί το μέλλον της, με όρους 21ου αιώνα αυτή τη φορά. Πώς τα κατάφερε? Η Εστονία μπόρεσε να αυξήσει το κατακεφαλή ΝΑΕΠ της από κάτι λιγότερο από 6.500 δολάρια το 1995 σε 38.000 δολάρια το 2020. Ο μέσος μισθός καρφάλωσε από κάτι λιγότερο από 200 δολάρια στις αρχές της δεκαετίας των 90's σε πάνω από 1.500 δολάρια σήμερα. Και το παράδοξο με το μικρό οικονομικό φαινόμενο της Εστονίας είναι ότι αυτό δεν συνετελέσθη απλά μέσα από ένα οικονομικά φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, αλλά κατά κύριο λόγο μέσα από καινοφανείς μεταρρυθμίσεις του ίδιου του κράτους στον χώρο της ψηφιακής διακυβέρνησης. Ενός τομέα που υπήρξε και ο πραγματικός κινητήρας ολόκληρης οικονομίας τους. Ο όρος ψηφιακή διακυβέρνηση μπορεί να ακουγόταν αστείος για την εποχή, λίγο κάπως όπως ακούγεται αστεία σήμερα, στο πούμε, η ελληνική διαστημική υπηρεσία. Ωστόσο, μόνο κωμικά δεν είναι τα αποτελέσματα που επιφέρει μέχρι τις μέρες μας. Η Εστονία μέσα σε δύο δεκαετίες κατάφερε να μεταβληθεί από ένα από τα πιο φτωχά, μικρά και γεωπολιτικά ανίσχυρα κράτη της Ευρώπης σε ένα πρότυπο ψηφιακής δημοκρατίας. Σήμερα το 99% των δημόσιων υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στους πολίτες ως ηλεκτρονικές. Όλες σχετιζόμενες με το κράτος δηλώσεις, εκτός του γάμου, του διαζυγίου και τις συναλλαγές ακινήτων, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Η υποβολή φορολογικής δήλωσης διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά. Οι ασθενείς έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Οι εκλογές πραγματοποιούνται και ιντερνετικά. Η ίδρυση μιας καινούργιας εταιρείας γίνεται σε χρόνο ρεκόρ, ενώ τα περισσότερα έγγραφα υπογράφονται ψηφιακά. Η Εστονία επισήμως εξοικονομεί σε εργατικό χρόνο από όλα τα παραπάνω κοντά στα 840 χρόνια εργασίας το χρόνο, ενώ κερδίζει για την οικονομία της μέσω των ψηφιοποιημένων δημόσιων υπηρεσιών της 2% του ΑΕΠ της ετησίως. Για αυτούς τους λόγους, η Μέρκελ προσφώνησε την Εστονία το 2016 ως την καινοτόμο δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη, ενώ το περιοδικό Forbes την ανακήρυξε ως την πιο ψηφιακή χώρα του κόσμου. Και ο Ομπάμα, αστειευόμενος, ανέφερε ότι θα έπρεπε να είχε καλέσει τους Εστονούς για να σχεδιάσουν το Obamacare κατά την προσπάθεια μεταρρύθμισης στον χώρο της υγείας στη δεύτερη θητεία του. Αυτό το μοντέλο, μαζί με το βρετανικό, ουσιαστικά εμπνέει και εμάς ένα σημαντικό βαθμό σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα προσέλαβε ως εξωτερικό σύμβουλο σε αυτόν τον τομέα τον άνθρωπο κλειδί για την ψηφιακή μεταρρύθμιση της Εστονίας. Τι συνετελέστηκε λοιπόν σε αυτό το γαλατικό χωριό της Βορειοανατολικής Ευρώπης που χρησιμοποίησε τεχνολογία τύπου blockchain πολύ πριν το bitcoin και θέσπισε την πρώτη πρεσβεία ψηφιακών δεδομένων στο Λουξεμβούργο? Αυτό θα απασχολήσει το σημερινό επεισόδιο, όπου επικεντρώνεται σε ένα σχετικά καινούριο, αλλά ίσως και το πιο σημαντικό πεδίο διακυβέρνησης του 21ου αιώνα, αυτό της ψηφιακής διακυβέρνησης, το γνωστό και ως e-governance. Πάμε να δούμε πώς το έκανε η Εστονία λοιπόν. Η ιστορία της Εστονίας και η μεταρρυθμίση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-governance, αναγνωρίζονται παγκοσμίως σήμερα ως η ψηφιακή επανεφεύρεση του κοινωνικού συμβολέου. Δεν ήταν ωστόσο τίποτα τόσο αυτονόητο τα πρώτα χρόνια μετά την ανεξαρτησία του κράτους. Οι δεκαετίες υπό τη σοβιετική κυριαρχία είχαν αφήσει ένα τεράστιο κενό στις δομές και στο νομικό πλαίσιο της χώρας. Η τεχνολογία ήταν οτιδήποτε άλλο παρά ψηφιακή. Τα προβλήματα ρευστότητας μεγάλα. Και η οικονομία ουσιαστικά χρεοκοπημένη. Η φτώχεια των πρώτων χρόνων ανεξαρτησίας μετά από πάνω από μισό αιώνα σοβιετικής κατοχής ήταν τεράστια. Ωστόσο, υπό μία παράδοξη έννοια, οι Εστονοί στάθηκαν και τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Ή μάλλον ακριβέστερα, είδαν την ατυχία τους ως ξεχωριστή ευκαιρία μέσα σε μια ευνοϊκή συγκυρία. Τα περισσότερα κράτη εξάλλου δεν έχουν την ευκαιρία της εθνικής επανεκκίνησης. Το να βρίσκεσαι στο μηδέν δηλαδή, χωρίς υποδομές στήριξης από τη μία, αλλά απ' την άλλη και χωρίς εξαρτήσεις από το παρελθόν. Χωρίς θεσμούς που πρέπει να σχεδιάσει τη μετάβασή τους ή ένα πληθυσμό εργαζομένων που πρέπει να επαναπρογραμματίσει την επαγγελματική απορρόφησή τους. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το momentum ήταν καλό. Όλα αυτά συνέβησαν ακριβώς την εποχή που το IT βρισκόταν στην αυγή της ανόδου του. Η πιο σημαντική παρακαταθήκη της κατά τα άλλα σκληρής σοβιετικής εποχής ήταν η παράδοση ενός ανταγωνιστικού εκπαιδευτικού συστήματος. Με ένα πλεόνασμα επιστημόνων στα πανεπιστήμια της Εστονίας, με έφεση στις κατευθύνσεις των επιστημών, της τεχνολογίας, των μηχανικών, των μαθηματικών, τα λεγόμενα STEM μαθήματα. Οπότε το timing της τεχνολογικής επανάστασης συνέπεφτε με μια κατάρτιση που προϋπήρχε. Ένα ανθρώπινο κεφάλαιο έτοιμο να υιοθετήσει και να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία της νέας εποχής. Κάπου εδώ όμως παρουσιάζεται και ένας εκ των πρωταγωνιστών της σύγχρονης ιστορίας της Εστονίας και διοριστέντα σύμβουλος του Ελληνικού Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019. Η χώρα όντως είχε σημαντικές προσωπικότητες με όραμα και κίνητρο να αλλάξουν τη χώρα. Ωστόσο η περίπτωσή της δεν είναι το παράδειγμα του ηγέτη που ο κόσμος ακολούθησε. Δεν υπήρξε η εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου με ξεκάθαρο, ας το πούμε, τελικό προορισμό, την Ιθάκη τους. Το σχέδιο πέτυχε μέσα από τη σταδιακή βελτίωση και τη συμμετοχή πολλών προσώπων και θεσμών της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, μέσα από τη διάθεση του κόσμου να εμπιστευτεί και να στηρίξει τα πρώτα βήματα, ακόμα και τις αστοχίες των νέων κυβερνήσεων. Παρά αυτά, υπάρχει μια φιγούρα που ξεχωρίζει, όπως είπαμε, στην ιστορία. Ένας διπλωμάτης και πολιτικός, του οποίου η παρουσία σηματοδότησε μεγάλες πρωτοβουλίες στη χώρα. Ο Τόμας Χένρικ Ίλβες, ο πολιτικός με τα χρωματιστά παπιλιών, παιδί προσφύγων από την Εστονία, γεννημένο στο Στοκχόλμη της Σουηδίας και μεγαλωμένο στο Νιου Τζέρσι της Αμερικής, θα συνέδεται το όνομά του με μια σειρά σημαντικών επιτυχιών που βοήθησαν τη χώρα να ξεφύγει από τα βέβαια βήματα της αφετηρίας της. Ανέλαβε πρέσβης της χώρας στην Ουάσιγκτον το 1993, επιλογή του πρώτου ελεύθερα εκλεγμένου πρωθυπουργού της χώρας και σημαντικού μεταρρυθμιστή πολιτικού Μαρτ Λαρ, αποδεχόμενος μια νευραλγική θέση που χωρίς δεύτερη σκέψη συμβόλιζε και τη στρατηγική μετατόπιση της χώρας προς τη Δύση. Ήταν ξεκάθαρο ότι η χώρα οραματιζόταν πια αυτό το νέο ξεκίνημά της στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μακριά από την παραπέουσα και μικρή ταυτότητα τότε Ρωσία. Το 1996 και λίγους μήνες πριν αναλάβει καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών, ο Ίλβες θα εμπνευστεί και η κυβέρνηση Λαρ θα υιοθετήσει το Tiger Leap Project ή Tiger Hoop στα εστονικά, την προσπάθεια της Εστονίας να δημιουργήσει μια άρτια τεχνολογική υποδομή σε όλα τα σχολεία της χώρας, παρέχοντας μαθήματα πληροφορικής με εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για την επίτευξη του στόχου, το Ίδρυμα Tiger Leap ιδρύθηκε το 1997, που αν και αντιμετώπισε αντιδράσεις κατά κύριο λόγο από τα κόμματα του χώρου της αριστεράς, που ερμήνευσαν την πρωτοβουλία ως μια μακροπρόθεσμη απειλή των δικαιωμάτων των πιο αδύναμων στρωμάτων, εν τέλει το πρόγραμμα μετά την εφαρμογή και επιτυχία του αγκαλιάστηκε υπερκομματικά και αναγνωρίζεται σήμερα από τους ίδιους τους Εστονούς ως η αφετηρία του E-Estonia. Μέχρι το 2001 η χώρα είχε ήδη εκπληρώσει το στόχο της. Το 1997, την πρώτη χρονιά του προγράμματος, σχεδόν το σύνολο των σχολείων της επικράτειας απέκτησε πρόσβαση σε ίντερνετ. Το 1999, δύο χρόνια αργότερα, εισήχθησαν και νέα προγράμματα ηλεκτρονικών μαθημάτων και διαδικτυακές αναζητήσεις πληροφοριών. Μια ολόκληρη γενιά επαγγελματιών, που τότε βρισκόταν στην ηλικιακή ομάδα 35-45, εποφελήθηκε και εκπαιδεύτηκε από το πρόγραμμα. Το 1997 μόνο, σχεδόν 4.000 δάσκαλοι συμμετείχαν σε 40 ώρα μαθήματα βασικής κατάρτισης, ενώ πάρα πολλές χιλιάδες ακολούθησαν ακόμη τα επόμενα έτη. Μέχρι το 2004, οι δεξιότητες του γενικού πληθυσμού στους υπολογιστές είχε βελτιωθεί σημαντικά, ενώ την επόμενη δεκαετία ένα μεγάλο δίκτυο εκπαιδευτικών συστρατεύτηκε για να παρέχει αντίστοιχα μαθήματα και πέραν της πρωτεύουσας. Χωρίς καμία διάθεση κινησμού, ωστόσο, η απόφαση για τη στροφή προς την ψηφιοποίηση ήταν μια επιλογή περισσότερο ανάγκης παρά οράματος. Σκεφτείτε το. Η χώρα, έχοντας ελάχιστους διαθέσιμους πόρους και βρισκόμενοι δεκαετίες πίσω σε υποδομές, θα χρειαζόταν τεράστιες θυσίες και πολλές δεκαετίες ώστε να συναγωνιστεί επάξια τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Επένδυσε λοιπόν σε ένα πεδίο που ήταν τόσο καινούριο για την ίδια όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι η δεκαετία των 90s η πρόσβαση στο ίντερνετ αφορούσε μονοψήφια ποσοστά του πληθυσμού. Με αυτό ως βάση, χώρες όπως η αδύναμη Εστονία μπορούσαν να ανταγωνιστούν στα ίσα μεγάλα προηγμένα κράτη όπως αυτά της Γερμανίας ή τις σκανδιναβικές χώρες. Και ως ένα βαθμό, ακριβώς λόγω της έλλειψης υποδομών μπορούσαν να το κάνουν και πιο τολμηρά, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο ρίσκο στην εκτέλεση του σχεδίου. Παράλληλα, μια σειρά πολιτικών παρεμβάσεων προσανατολιζόταν στη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας της χώρας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Μεταξύ αυτών, η θέσπιση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, ένα ενδελεχές πλάνο ιδιωτικοποιήσεων, την κατάργηση δασμών και επιδοτήσεων, την εκτέλεση σφιχτών ισοσκελισμένων κρατικών προϋπολογισμών και ούτω καθεξής. Πέραν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που άρχισαν να αναδεικνύονται στον χώρο της τεχνολογίας, με το Skype να είναι ίσως η πιο εμβληματική εξ αυτών, το οικονομικό μοντέλο ωφέλισε και την ισχυροποίηση του τραπεζικού τομέα της χώρας. Οι τράπεζες έγιναν ο πλέον επιδραστικός και καινοτόμος τομέας στον κόσμο του IT και των ψηφιακών υπηρεσιών, εισάγοντας το e-banking ήδη από το μακρινό 1996. Το 2002, το 57% των χρηστών του ίντερνετ στη χώρα χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές του υπηρεσίες διαδικτυακά. Ποσοστό δυσθεώρητο για την εποχή του. Ήταν μάλιστα ο τρίτος πιο σημαντικός λόγος για τη χρήση ίντερνετ μετά το email και τις μηχανές αναζήτησης. Πολλές κρατικές υπηρεσίες που είχαν αρχίσει δειλά-δειλά να αξιοποιούν το φιλικό στην τεχνολογία περιβάλλον, εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα επαλήθευσης ταυτότητας που είχε εισάγει ο τραπεζικός τομέας για τους πελάτες του. Αυτό επέτρεψε στις πρώτες κυβερνητικές υπηρεσίες να λειτουργούν διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του ιδιωτικού τραπεζικού τομέα με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Έτσι, ήδη από το 2000, οι Εστονοί είχαν τη δυνατότητα για πρώτη φορά να υποβάλουν τους φόρους τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα αναγνώρισης ταυτότητας που είχαν συνηθίσει να χρησιμοποιούν στις υπόλοιπες διαδικτυακές δραστηριότητές τους. Μέχρι το 2002, σχεδόν το 50% των Εστονών με πρόσβαση υπολογιστή είχε χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του e-governance. Αυτό υπήρξε, πέραν από επιταχυντής προόδου, και ένα παράδειγμα επιτυχίας για το πώς το κράτος μπορεί να υιοθετεί και να εκμεταλλεύεται τα παράγωγα της ιδιωτικής καινοτομίας. Επίσης, λειτουργήσε και σαν κίνητρο για τις ίδιες τις τράπεζες, που είδαν προφανώς ως εποφελές βήμα τη συνεργασία με την κυβέρνηση, θεμελιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία τους και στην αγορά. Ουσιαστικά, τράπεζες όπως η Hansa Bank, η οποία μετονομάστηκε σε Swedbank το 2008, έγιναν κόμβοι δικτύου, ενώ οι πολίτες απέκτησαν πρόσβαση στις κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες με μόλις μερικά κλικ του ποντικού τους. Όλοι ευχαριστημένοι οπότε. Η μεγάλη ιδέα όμως που θα άλλαζε για πάντα τα δεδομένα στην ψηφιοποίηση του κράτους θα ερχόταν το 2001 με την εφαρμογή του X-Road, της ραχοκοκαλιάς της ηλεκτρονικής Εστονίας. Το X-Road είναι μια κεντρικά ελεγχόμενη βάση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διάφορων συστημάτων πληροφοριών, η οποία λειτουργεί ως ένα αόρατο τεχνολογικό και οργανωτικό περιβάλλον που επιτρέπει την ασφαλή και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα της χώρας. Το πιο σημαντικό με αυτό το ηλεκτρονικό οικοσύστημα είναι ότι επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών servers πάντα μέσω μιας κοινής διαδικασίας ευθεντικοποίησης. Έτσι, η κάθε δημόσια και ιδιωτική υπηρεσία, η οποία τρέχει τη δική της αυτόνομη βάση πληροφοριών, εξαρτάται από την έγκριση της πλατφόρμας X-Road, που ταυτοποιεί και συνδέει το χρήστη μαζί της, εξασφαλίζοντας έτσι για κάθε πληροφορία που φεύγει από το σύστημά της την κρυπτογράφηση αλλά και την ηλεκτρονική υπογραφή της. Λέξεις κλειδιά για το X-Road είναι το κόστος και ο αποκεντρωτικός του χαρακτήρας. Ωστόσο, το να διαχειρίζεσαι δεδομένα ολόκληρου του πληθυσμού προϋποθέτει και τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεδομένων, επιλογή που έχει ρίσκο ως προς την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, αλλά πάνω απ' όλα που προϋποθέτει τη διάθεση πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία και συντήρησή του. Επιλογή που προφανώς δεν είχε ακόμα η οικονομικά ασθενής αρχές του 21ου αιώνα Εστονία. Το X-Road έτσι έδινε μια φτηνή αποκεντρωποιημένη λύση που θα εξελισσόταν στη σπουδαιότερη τεχνολογική εφαρμογή της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το World Data Development Report, το X-Road είναι αυτό που πραγματικά επέτρεψε στην Εστονία να γίνει μια ψηφιακή κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, για πρώτη φορά η αστυνομία είχε την ηλεκτρονική δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες Μητρώου. Οι τράπεζες να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις φορολογικές αρχές. Και όλα αυτά χωρίς καμία κυβέρνηση να έχει πρόσβαση αλλά και συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σε ένα μέρος. Αυτό είναι το X-Road. Έτσι, όταν ένα μωρό γεννιέται, το νοσοκομείο μεταφέρει την πληροφορία στο μητρό πληθυσμού και από εκεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που παρέχει αυτόματα την ιατροφαρμακευτική κάλυψη και τον προσωπικό γιατρό στο νεογέννητο. Ή ο οδηγός αυτοκινήτου, ο οποίος δεν χρειάζεται να μεταφέρει την άδεια οδήγησης, καθώς ο αστυνομικός μπορεί να ζητήσει και να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα του διπλώματος μέσω της προσωπικής ταυτότητάς του. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη χαρτούρα, το προσωπικό και τον χρόνο που όλα αυτά τα βήματα χρειάζονται, την ίδια ώρα που η υπηρεσία βελτιώνεται για τον πολίτη, κάνοντας την κάθε πληροφορία εύκολα προσβάσιμη στην εκάστοτε σχετική αρχή. Πάνω στις βάσεις του X-Road, το 2001 με 2002, ήρθε και η επόμενη μεγάλη καινοτομία που θα άλλαζε τα δεδομένα της ψηφιακής διακυβέρνησης. Το 2002, η κυβέρνηση εισήγαγε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, οι οποίες ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και ως μέθοδος αναγνώρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Αν και στην πρώτη φάση εφαρμογής, οι περισσότεροι χρήστες διατήρησαν τη διαδικασία επαλήθευσης μέσω του τραπεζικού συστήματος, αυτό που είχαν μάθει δηλαδή, εν τέλει νέα πρόταση υιοθετήθηκε, προσφέροντας μια σειρά νέων δυνατοτήτων για τους πολίτες. Πάνω απ' όλα, η ιδέα της ηλεκτρονικής ταυτότητας επέτρεψε την ηλεκτρονική υπογραφή, με νομική ισχύ ίση με αυτή της φυσικής υπογραφής της σφραγίδας. Από τότε, στην Εστονία έχουν δοθεί πάνω από 400 εκατομμύρια έγκυρες ηλεκτρονικές υπογραφές, περισσότερες από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί. Όλες οι κρατικές αρχές υποχρεώθηκαν να αποδέχονται τις ηλεκτρονικές υπογραφές, προσφέροντας ως αποτέλεσμα μια σειρά προνομίων στους πολίτες της χώρας. Προνόμια όπως τη χρήση ηλεκτρονικής ταυτότητας ως νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Εθνική Ηλεκτρονική Κάρτα Ασφάλισης, την ταυτοποίηση για οποιαδήποτε συναλλαγή με την τράπεζα ή τη σύναψη ιδιωτικών συμβάσεων, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και την άμεση πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό. Και βέβαια τη δυνατότητα της διαδικτυακής συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες. Το i-voting συγκεκριμένα έγινε δυνατό ήδη από το 2005, αν και με περιορισμένη επιτυχία στα πρώτα του βήματα. Το 2019 πια όμως, 14 χρόνια μετά, το 43,8% επί των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε τις εκλογικές του υποχρεώσεις από τον καναπέ του, εμπιστευόμενο πλήρως την εγκυρότητα της διαδικασίας. Ωστόσο, για να παρέχεις όλα τα παραπάνω, προϋποθέτει και κάποιες αντίστοιχες υποδομές. Αν η κυβέρνηση επιθυμεί την ολική ψηφιακή μετάβαση του κράτους, τότε οφείλει να αλλάξει και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη σχέση του πολίτη με το διαδίκτυο. Η παροχή ίντερνετ δεν μπορεί πια να είναι άλλη μια ακόμα υπηρεσία, αλλά ένα νέο θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα χωρίς διακρίσεις. Έτσι, το σύνθημα «Ελεύθερο Wi-Fi παντού» είναι μια πραγματικότητα που ισχύει στην Εστονία για πάνω από 15 χρόνια τώρα, επιτρέποντας από παντού την εύκολη πρόσβαση του κάθε πολίτη στις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους. Η δεύτερη δεκαετία της ιστορίας μας όμως, από το 2007 έως το 2017, θα δοκίμαζε και ορίμαζε αυτές τις μεγάλες αλλαγές, εμβαθύνοντας παράλληλα και την κυβερνοασφάλεια στην ψηφιοποίηση του κράτους. Επ' αφορμής μιας εθνικής κρίσης, οι αδυναμίες του συστήματος θα ερχόντουσαν στην επιφάνεια και αυτό θα αναπροσάρμοζε πλήρως τις προτεραιότητες της ψηφιακής Εστονίας για τα επόμενα χρόνια. Ο Τόμας Χένρικ Ίλβες, αρχικά σοσιαλδημοκράτης και μετέπειτα ανεξάρτητος πολιτικός, ο διπλωμάτης που το 1996 πρότεινε το Tiger Leap και μετέπειτα ανέλαβε υπουργός εξωτερικών, όπως είπαμε, θα βρεθεί στην προεδρία της χώρας από το 2006 έως το 2016. Ήταν δηλαδή η προσωπικότητα που ταυτίστηκε με την εκκίνηση της ψηφιακής εποχής στη χώρα και προέδρευσε της Εστονία στη δεύτερη και ίσως πιο εντυπωσιακή δεκαετία της. Εκεί που όλες οι μεταρρυθμίσεις άρχισαν να οριμάζουν και οι πολίτες πια άρχισαν να εξοικειώνονται στη νέα πραγματικότητα. Ο ίδιος ο Ίλβες θα γινόταν ένας από τους πιο δυναμικούς πρεσβευτές του η Εστονία στον υπόλοιπο κόσμο. Προσέλκυσε πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την ανταγωνιστική οικονομία της χώρας, που μόλις είχε μπει μάλιστα το 2004 και επισήμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η προεδρία του δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς. Το 2007, η Εστονία δέχτηκε τη χειρότερη κυβερνοεπίθεση στην ιστορία της. Επίθεση που θα παρέλυε για μέρες πολλές από τις κρατικές και μη διαδικτυακές της λειτουργίες. Αφορμή για τη συντονισμένη επίθεση του 2007 ήταν ένα σκηνικό άρρηκτα συνδεδεμένο με το ίδιο το παρελθόν από το οποίο η χώρα προσπαθούσε να απεμπλακεί. Το χάλκινο μνημείο με τον τίτλο του Ελευθερωτή του Ταλίν ήταν τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης, εις το όνομα του Σοβιετικού στρατού που αντιστάθηκε και έφερε την τελική νίκη κατά του ναζισμού. Και βεβαίως αποτελούσε σύμβολο μνήμης με μεγάλη σημασία για τον ρωσόφωνο πληθυσμό της Εστονίας. Για τους Εστονούς εν το συνόλο τους, ωστόσο, συμβόλιζε μια εποχή σκληρού αυταρχισμού, απομονωτισμού με τα δυτικά σύνορα της χώρας και υπενθύμησε ενός παρελθόντος που στρατηγικά, γεωπολιτικά και συναισθηματικά η χώρα είχε αποφασίσει να αφήσει τη λύθη του χθες. Η πρόταση και πρόθεση της Εστονικής κυβέρνησης ήταν ξεκάθαρη. Το μνημείο έπρεπε να μεταφερθεί έξω από το κέντρο, στα περίχωρα της πόλης, σε ένα στρατιωτικό κημητήριο. Η απόφαση πυροδότησε το μένος των ρωσόφωνων μίντια και Ρώσοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους παραπληροφορούμενοι ότι το μνημείο, όπως και άλλοι Ρώσικοι τάφοι από τον πόλεμο, είχαν βεβηλωθεί. Στις 26 Απριλίου, η πόλη του Ταλίν αντιμετώπισε πολλές αντιδράσεις και λαϊλασίες, με τελικό απολογισμό τους 156 τραυματίες, ένα νεκρό, αλλά και χιλιάδες συλλήψεις. Στις 27 Απριλίου, μία μέρα μετά, και ο λόγος που αυτό το περιστατικό αναφέρεται σε αυτό το επεισόδιο, μια σειρά μαζικών κυβερνοεπιθέσεων θα γονάτιζε το δημόσιο σύστημα της χώρας για μέρες και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα και εβδομάδες μετά. Εκ των βασικών στόχων ήταν και οι εσθονικές τράπεζες και τα μεγάλα μηντιακά συγκροτήματα της χώρας, τα οποία φτάσαν στο κρασάρισμά τους μέσα από μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία σπαμ επιθέσεων από bots, με κύματα αυτοματοποιημένων διαδικτυακών αιτημάτων που θα μπλόκαραν τους σημαντικότερους σερβέρς της χώρας. Τα ATM και οι τραπεζικές υπηρεσίες παρέμειναν εκτός λειτουργίας, ενώ οι υπάλληλοι της κυβέρνησης αδυνατούσαν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ακόμα και από email. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που να ενοχοποιούν τη ρωσική κυβέρνηση. Αλλά στην Εστονία παραμένει κοινή γνώση ότι το 2007 η χώρα τους δέχτηκε άλλη μία παραβίαση συνόρων από το γείτονά της. Απλά αυτή τη φορά ήταν στα νέα ψηφιακά θεμέλια που η χώρα είχε στήσει τα πρώτα δειλά δημοκρατικά της βήματα. Ωστόσο, αυτό το μάθημα ήταν και ένα πραγματικό crash test για τη χώρα. Ένα μάθημα ότι για να γεύεσαι την ελπίδα που η ψηφιακή μετάβαση έχει να σου προσφέρει, πρέπει να αναλάβεις και το τεράστιο τίμημα της κυβερνοασφάλειάς της. Εάν αφήνεις το διαδίκτυο να είναι η κοινή συνισταμένη όλων των λειτουργιών σου, τότε το να κρατάς τη χώρα online ταυτίζεται με την προάσπιση των συνόρων του κράτους. Ήδη τους επόμενους μήνες, οι μηχανικοί και επιστήμονες της κυβέρνησης σηκώσαν τα μανίκια και ανέλαβαν μια καινούρια πρόκληση. Να επαναπροσδιορίσουν τη διαχείριση της πληροφορίας, σχεδιάζοντας ένα κολοσιαίου μεγέθους σύστημα καταγραφής ηλεκτρονικών δεδομένων, που θα μπορούσε να φανεί ανθεκτικό στον χρόνο και στις πάσης φύσεως κακόβουλες επιθέσεις. Η απάντηση που βρήκαν στην πρόκληση αυτή ήταν το KSI Blockchain, μια εφεύρεση που είχε ήδη συντελεστεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από Εστονούς κρυπτογράφους. Η πρώτη πατέντα του σχεδίου είχε κατατεθεί το 2002 και στις αρχές του 2008 ήταν έτοιμο για τα πρώτα πιλωτικά του βήματα. Τι είναι το KSI Blockchain? Το KSI Blockchain είναι μια μαθηματικά θωρακισμένη τεχνολογία κυβερνοασφάλειας που καθιστά άμεσα δυνατή και αλάθητη την ανακάλυψη και καταγραφή όλων των αλλαγών ψηφιακών δεδομένων, ανεξάρτητα από το πόσο μικρές είναι ή από ποιον έγιναν. Μια ψηφιακή αλυσίδα άμυνα, ας το πούμε, που συνδέει κάθε κρίκο πληροφορίας και που διανέμεται σε εκατομμύρια υπολογιστές ολόκληρο τον κόσμο, καταγράφοντας σε ακαριαίο χρόνο κάθε μαθηματική αλλαγή στον κώδικα του συστήματος. Καμία πληροφορία δεν αποθηκεύεται σε ένα μέρος και καμία συγκεντρωτική αρχή δεν κατέχει την αυθεντική εκδοχή στα χέρια της. Αυτό καθιστά πολύ δυσκολότερη την παραβίαση από οποιοδήποτε hacker, κάνοντας έτσι τη χρήση του κυβερνητικού οικοσυστήματος απείρως πιο ασφαλή για τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Η τεχνολογία blockchain, όρος τεχνικά ακριβής αλλά και αδόκιμος πια σήμερα, ήταν νωρίτερα από το bitcoin η απάντηση της Εστονίας στην ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους. Από το 2012 μέχρι σήμερα, όλες οι συναλλαγές πληροφορίας της εστονικής κυβέρνησης εξασφαλίζονται μέσα από την τεχνολογία του KSI blockchain. Ενώ η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί πια και από κρατικούς, υπερεθνικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως το NATO, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, την Boeing και την Ericsson. Επίσης, προστατεύει ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κυβέρνησης, όπως το Ηλεκτρονικό Ιατρικό Αρχείο Υγείας των Πολιτών, τη βάση δεδομένων για τις ιατρικές συνταγές, τις νομικές και δικαστικές αποφάσεις, τα αστυνομικά δεδομένα, τις τράπεζες, το κτηματολόγιο, το Μητρό Επιχειρήσεων, στην πραγματικότητα κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του κράτους. Η λύση στην κυβερνοασφάλεια, που δοκιμάστηκε όσο ποτέ μετά τις ρωσικές μαζικές επιθέσεις του 2007, εξασφαλίστηκε μέσα από τρεις τεχνολογικούς πυλώνες του ψηφιακού κράτους: το KSI Blockchain, την ηλεκτρονική ταυτότητα και το X-Road. Ο συνδυασμός των τριών αντιπροσωπεύει την αρχή του Security by Design που έχει η χώρα. Η ηλεκτρονική ταυτότητα επιτρέπει την ασφαλή ταυτοποίηση του πολίτη. Στη συνέχεια έρχεται η X-Road πλατφόρμα που συνδέει και οργανώνει αυτόνομες βάσεις δεδομένων από διαφορετικές κρατικές και μη αντιπροσωπείες υπηρεσιών και οργανισμών. Και τέλος, η KSI τεχνολογία προστατεύει την ακεραιότητα των δεδομένων του ψηφιακού κράτους, καταγράφοντας με απόλυτη ακρίβεια ποιος και πότε άλλαξε τι. Η εθνική απάντηση στην ασφαλεία της ψηφιακής εποχής θα ολοκληρωθεί το 2017, όπου η χώρα θα εγκαινιάσει την πρώτη πρεσβεία δεδομένων με σέρβερες έξω από τη χώρα. Νωρίτερα, η κυβέρνηση Εστονίας συνεργάστηκε με τη Microsoft σε δύο μελέτες για να εξετάσει το υλοποιήσιμο του σχεδίου και το 2016 εν τέλει υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με το Λουξεμβούργο για τη δημιουργία των πρώτων data embassies. Αυτές οι πρεσβείες πληροφοριών δεν θα χρησιμοποιούνται μόνο ως αντίγραφα ασφάλειας, αλλά και ως επιχειρησιακά κέντρα νευραλγικών υπηρεσιών του κράτους, επιτρέποντας την ομαλή συνέχεια σε περίπτωση που η Εστονία δεχτεί μια πραγματική εισβολή ή κάποια φυσική καταστροφή στα γεωγραφικά της σύνορα. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα επέκτηνε τα ψηφιακά σύνορα της επικράτειάς της και εξασφάλισε την προσβασιμότητα των υπηρεσιών της από οποιαδήποτε τοποθεσία στον κόσμο. Μάλιστα, αυτό ήταν κλειδί για τη στήριξη ενός ακόμα πρωτοποριακού προγράμματος της χώρας, το e-Residency, το πρόγραμμα ψηφιακής κατοικίας που είχε ήδη προωθηθεί από το 2014. Τι είναι αυτό? Εν συντομία, είναι ένα κόνσεπτ ηλεκτρονικού πολίτη που από οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να έχει πρόσβαση σε διαδικτυακές κυβερνητικές υπηρεσίες που μέχρι τότε ήταν προσβάσιμες αποκλειστικά από πολίτες που διαμένουν στην Εστονία. Η Εστονία, όντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2004, απολαμβάνει όλα τα ωφέλη της κοινής ευρωπαϊκής οικονομικής αγοράς, κάτι που δεν είναι το ίδιο αυτονόητο για πολίτες στην Ουκρανία, πια το Ηνωμένο Βασίλειο ή πόσο μάλλον στην Αφρική και την Ασία. Η ιδέα λοιπόν είναι απλή, αλλά ριζοσπαστική. Μπορεί με την ηλεκτρονική κατοικία να μην μπορείς να ψηφίζεις σε εκλογές ή να μην μπορείς να έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη και να ταξιδεύεις ελεύθερα στην Ευρώπη, λογικό για ευνόητους λόγους, αλλά με την e-residency μπορείς να αποκτήσεις ηλεκτρονική ταυτότητα και ψηφιακή υπογραφή. Μπορείς να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό χωρίς να ζεις στην Εστονία. Μπορείς να ανοίξεις μια εταιρεία χωρίς να ζεις στην Εστονία. Μπορείς να πετύχεις ως επιχειρηματίας αξιοποιώντας ένα φιλικό ψηφιακό περιβάλλον που είναι ανοιχτό σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών. Με λίγα λόγια, η χώρα επανασχεδίασε το τι σημαίνει κάτοικος της χώρας με όρους που δεν προϋποθέτουν τη φυσική σου παρουσία ή την αγορά κάποιου φυσικού ακινήτου. Η διαδικασία ταυτοποίησης είναι δύσκολη και αυτό είναι λογικό δεδομένου των όσων μπορείς να επωφεληθείς όντας κάτοικος ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αφού διασταυρώσεις τα στοιχεία σου και δώσεις δακτυλικά αποτυπώματα, μπορείς σε χρόνο ρεκόρ να ανοίξεις την επιχείρησή σου και να απολαμβάνεις μια σειρά προνομίων που μέχρι τότε ήταν διαθέσιμα μόνο για λίγους. Η Εστονία πιστεύει ότι μία μέρα όλα τα κράτη θα ανταγωνίζονται για την προσέλκυση ψηφιακών πολιτών στη βάση της ποιότητας των κυβερνητικών υπηρεσιών και ενός οικονομικά φιλοεπιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα προσφέρει η χώρα. Μέχρι τον Αύγουστο του 2021, πάνω από 80.000 πολίτες από όλο τον κόσμο, πάνω από 165 χώρες, έχουν λάβει κάρτα ηλεκτρονικής κατοικίας, ενώ έχουν ιδρυθεί πάνω από 17.000 επιχειρήσεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Η Εστονία ήταν ένα γέννημα της ανάγκης και της συγκυρίας. Ένα success story που δεν πιστώνεται σε πρωταγωνιστές, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πολιτικοί ήταν έτοιμοι να πάρουν μεγάλα ρίσκο, αφού αυτά που εθνικά είχαν να χάσουν ήταν λίγα έως μηδαμινά. Οι πολιτικές δυνάμεις ήταν πιο έτοιμες να δώσουν την ευκαιρία στη χώρα να πάρει αποφάσεις συνένεσης. Αυτό πρόσταγμα της αναστήλωσης του κράτους ήταν αναγκαία συνθήκη. Ο λαός, εάν και οικονομικά εξαθλειωμένος, δεδομένου του παρελθόντος, ήταν πραγματικά πιο ανοιχτός ώστε να δώσει πίστοση χρόνου στις νέες πρωτοβουλίες των κυβερνητικών σχηματισμών. Όλοι ήταν έτοιμοι να διεκδικήσουν ένα μέλλον που τους έπειθε και ενέπνεε, έναν τρόπο ανάκτησης της εθνικής υπερηφάνειας. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια συγκυρία τεράστιων αλλαγών σε όλα τα επίπεδα της τεχνολογίας, αποδείχτηκαν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η επανεκκίνηση της χώρας. Μια αφετηρία όπου οι πληγές του χθες δεν θα ήταν μειονέκτημα για το όραμα του αύριο. Αν και δεν υπήρχε ένας τελικός στόχος στρατηγικού σχεδίου, η χώρα αποδείχτηκε αρκούντος τολμηρή και ευέλικτη στο να αναπροσαρμόζει τα πλάνα της, να επανυπολογίζει τα επόμενα βήματα. Ιδέες όπως το X-Road είχαν τόση επιτυχία που υιοθετήθηκαν αμέσως από χώρες όπως η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Ιαπωνία, στα νησιά Φερόε αλλά και άλλες χώρες. Ενώ παρεμφερής τεχνολογία διαλειτουργικότητας, εμπνευσμένη από αυτή της Εστονίας, έχει επίσης εφαρμοστεί σε χώρες όπως η Ουκρανία και η Ναμίμπια. Η ηλεκτρονική ταυτότητα στις αρχές του αιώνα άνοιξε διάπλατα το δρόμο σε ένα καινούριο κόσμο αποφάσεων και δραστηριοτήτων. Με την ψηφιακή υπογραφή, η οικονομία μεγεθύνθηκε. Η μαύρη οικονομία συρρυκνώθηκε. Το κράτος γλίτωσε χρόνο και ΑΕΠ από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Και η δημοκρατία ισχυροποιήθηκε με νέες δυνατότητες που μέχρι τότε φάνταζαν αδύνατες. Η τεχνολογία blockchain δοκιμάστηκε σε μια εποχή όπου το bitcoin δεν είχε καταγράψει ακόμα το ιστορικό ράλι της περασμένης δεκαετίας. Ενώ η έννοια της κατοικίας ορίστηκε εκ νέου, αυτή τη φορά με ψηφιακούς όρους, πολύ πριν τον ενθουσιασμό που θα επέφερε το concept του real estate στο metaverse. Η Εστονία ήταν ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες χώρες στις νέες τεχνολογίες. Και είδα αρκετά νωρίτερα, ίσως από ανάγκη περισσότερο από ό,τι διορατικότητα, τις ευκαιρίες ενός διαφορετικού αιώνα. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να διατηρήσει αυτό το ψηφιακό της πλεονέκτημα για πολύ ακόμα. Πλέον όλες οι μεταρρυθμίσεις είτε εφαρμόζονται με παρόμοιο τρόπο από άλλες χώρες, είτε είναι ψηλά στην ατζέντα των χωρών που δεν έχουν κάνει ακόμα την πλήρη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο, όπως η Ελλάδα παραδείγματος χάρη. Οι προκλήσεις στις υπηρεσίες της νέας γενιάς, όπως βεβαίως την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και την κυβερνοασφάλεια, βάζουν πάντα μεγάλο βαθμό δυσκολίας προκειμένου η χώρα να διατηρήσει να διαπρέπει στο χώρο. Αλλά και πάλι, η επιτυχία που βοήθησε ένα καινούριο και εύθραυστο κράτος να σταθεί στα πόδια του και να διεκδικήσει τη θέση του σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο που συνεχώς αλλάζει, είναι μια παρακαταθήκη για την οποία οι Εστονοί μπορούν και δικαιούνται να νιώθουν υπερηφάνεια. Και κάτι ακόμα. Η Εστονία, χωρίς να έχει ίχνος αφέλειας ή επανάπαυσης για το αύριο, έδωσε τη δική της εκδοχή, μια έμεση απάντηση, στο ερώτημα του κατά πόσον ένα ψηφιακό αύριο πρέπει να είναι και απαραίτητα δυστοπικό, μια παράλληλη επιβεβαίωση του Black Mirror, ας πούμε. Το παράδειγμα της Εστονίας οδηγεί σε συμπεράσματα μακριά από την τεχνοφοβία. Η νέα τεχνολογία στο μυαλό των Εστονών είναι πρώτα και κύρια ασφάλεια της ιδιωτικότητάς τους. Είναι πρώτα και κύρια καλύτερος έλεγχος των προσωπικών τους δεδομένων και μια ισχυρότερη εγγύηση των κεκτημένων τους. Οι νέοι Εστονοί σήμερα αντιλαμβάνονται το ίντερνετ ως δικαίωμα και όχι ως υπηρεσία, ως το σύγχρονο μανιφέστο της δημοκρατικής ελευθερίας, το νέο, ψηφιακό αυτή τη φορά, κοινωνικό συμβόλαιο. Όχι και άσχημα για μια χώρα που μέχρι το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 δεν μπορούσε να παρέχει ούτε στο μισό της πληθυσμού πρόσβαση σε τηλεφωνικές γραμμές. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Αλλά τέτοια είναι το ωφέλη, αλλά και το ρίσκο που πρέπει να πάρεις, αν θες να το κάνεις κι εσύ, όπως η Εστονία.
Ήταν το podcast Do It Like με τον Άρη Βουρβούλια. Μια παραγωγή των Άρη Βουρβούλια και Νίκου Φόσκολου. Εκτενή αποσπάσματα του podcast Do It Like δημοσιεύονται ταυτόχρονα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.